Elder Perry, I think you must be the youngest 90-year-old in the whole church. Notice how he jumped out of his chair. My beloved brothers and sisters,
mga kaigsuunan, matag kaon nakog presko hinog sa punuan nga tamatis o hinog lami nga peach. Mahinumduman ako sa isinta katuig na ang milabay nga ang akong amahan na nag-iya o gamay tamnanan sa peach sa holiday Utah. Nagbutang siya mga balay sa putyukan dito aron maniba sa mga bulak sa peach nga sa dili madugay mutubo sa dako lamian kayong mga peach. Pinangga ni Papa ang iyang butang mga putyukan og naibulong sa paagi nga libuan ni ining nagtipumabangay paghimo sa gikan sa mga bulak sa iyang peach ngadto sa tamis nga dugos. Usa ka labing makahimsog nga pagkaon sa kinahiyan. Gani ang mga nutritionist nag-ingon ka nato nga kini usa sa mga pagkaon nga naa tanan sustansya, mga enzyme, vitamina, mineral og tubig kikinahanglan sa pagpatunhay sa kinabuhi. Ang akong amahan naning kamot nga iapil ko sa iyang trabaho sa mga balay sa putyukan apan lipay kayo ko nga siya muatiman sa iyang mga putyukan. Hinoon, sukad niya itong mga adlawa, mas nakat-on ko bahin sa kinadak-ang balay sa putyukan. Usa ka kuloni nga may 60,000 ka mga putyukan. Ang mga putyukan maniba mutigom o muhimong dugos. Kini ang ilang talagsaong tingua nga makapatik sa ilang pagkanilang sa atong tiglalang. Gibanabana nga aron makahimo og 1,000 nga dugos. Ang sagad nga gidaghanon sa 20,000 ngadto sa 60,000 ka putyukan kinahanglang makabisitang minilyon ka mga bulak og makalibot kaduha sa kalibutan. Sa mubo ni ining kinabuhi sa pipila lang ka semana ngadto sa 4 ka bulan. Ang natampo nga dugos sa 1 ka putyukan sa balay ni ining ikadusi ra nga bahin sa kutsarita. Bisan og daw walay pulos kun kini itandi sa kitanibok ang ikadusing bahin sa kutsaritang dugos sa matag putyukan, importante sa kinabuhi sa putyukan. Ang mga putyukan nagsalig sa usag-usa. Ang buhat nga mabug-at ra kaayo sa pipila kaputyukan migaan kay ang tanang putyukan matinud-anong mihimo sa ilang bahin. Ang balay sa putyukan nahimong importanteng simbolo sa kasaysayan sa atong simbahan. Atong nasayran sa basaw ni Mormon nga ang mga Jaredite nagdalag mga dugos sa ilang pagbiyahe padulong sa Amerika libuan katuig na ang milabay. Si Brigham Young mipili sa balay sa putyukan isip simbolo sa pag-awhag o pagdasig o paghiusang kusog nga kinahanglan nun sa mga pioneer aron himuon ang desertong Utah nga naglibot sa Great Salt Lake ngadto sa mabungahong walog sa aduna kita karon. Kita ang makapahimulo sa ilang naghayusang panglantaw o kakugi. Ang simbolo nga balay sa putyukan makita sa sulod ug sa kawas sa daghan natong mga templo. Kining akong gibarugan hinimo sa kahoy nga walnut nga gitanom sa luyo sa balay ni Presidente Gordon B. Hinckley o giadornuhan o kinulit nga balay sa putyukan. Tanan niining simbolo, nagpakitag usa ka matuuran ang importanteng mga butang mahinabo o ang bugat mugaan tungod sa paningkamot sa daghang mga kamot nga magtinuhaong mo apil diha sa usa ka maayong katuyuan. Huna-huna unsay mahimo sa minilyon ka mga santos sa ulahing mga adlaw sa kalibutan kung kita muli uksama sa mga putyukan sa atong gifocus, naghiusang pagsalig ngadto sa mga pagtulunan ni Ginoong Hesukristo. Ang manuluwas nagtudlo nga ang una og dakong sugo mao Higugma ang Ginoo nga imong Diyos sa tibuok mong kasing-kasing og sa tibuok mong kalag og sa tibuok mong salabutan. Og ang ikaduha sulusamara nga mao kini higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Niining duha ka mga sugo nagsukad ang tibuok nga kasuguan og mga purtita. Ang pulong sa manuluwas yano, apan ang kahulugan niini lawom og importante kaayo. Kinahanglan higugmaon nato ang Dios og magpakabana sa atong mga silingan sama sa atong kaugalingon. Hunahuna, unsay kaayuhan nga atong mahimo sa kalibutan kung kitang tanan makahiusa isip sumusunod ni Kristo. Matinguhaon og daling mutubag sa pagpanginahanglan sa uban og moservisyo ni atong naglibot nato, atong pamilya, mga higala, mga silingan og isag katawo. Sama sa sulat ni Santiago, ang pagserbisyo maugayod ang kahulugan sa relihiyong putli. Nakabasa kita bahin sa serbisyong nahaghatag sa mga miyembro sa simbahan sa tibuok, kalibutan o ilabin na sa humanitarian service nga gihatag panahon sa krisis. Sunog, bagyo, baha, buhawi. Kining labing kinahanglan o pasalamatan nga pagtubag sa emerhensya, kinahanglan gayong magpadayon isip paagi sa pagtambayayong sa alantuson sa usag-usa. Apan unsa man ang atong matag-adlo nga kinabuhi, unsay natigom nga resulta sa ginagmay nga buhat sa kaluoy nga atong gihimo matag-adlo tungod sa atong kinasingkasing nga Kristohanong gugma alang sa uban. Dili madugay kini adunay makapausab nga epekto sa tanang anak sa atong langitong amahan. Pinaagi sa paghatag sa iyang gugma, pinaagi nato. Ang atong bubot nga kalibutan na kinahanglan ni ining gugma ni Kristo karon labaw pa kaysa kaniadto, ug mas kinahanglan nun kini sa umaabot nga katuigan. Kining yano matag-adlaw nga buhat sa pagserbisyo daw dili kaayo dako kun kini lang, apan kun tiningob mahisama kini sa ikadusi nga bahin sa kusarita nga dugos nga nagtampo sa usa ka putyukan sa balay niini. Adunay gahom sa atong gugma alang sa Dios ug sa iyang mga anak. Ug kun kana nga gugma mapakita sa minilyon ka buhat sa Kristo hanong kamabinatiun, kini mapatamis o musuporta sa kalibutan ug makapatunhay sa kinabuhi sa pagtuo, sa paglaom ug gugmang putli. Unsay kinahanglan nato aron mahimong usama sa mapaunungon nga putyukan o himuong kanang mapaunungon bahin sa atong pagkatao. Daghan nato ang kugihan nga mutambong sa atong mga meeting sa simbahan o naghimo kita sa atong mga kuling ilabi na kung Domingo. Angay gayod kanang daigon, apan ang atong hunahuna o kasing-kasing sa mabakamatinunghaon nga muapil sa maayong mga butang sa tibuok simana, kita ba naghimo lang sa atong katungdanan o tinuod kitang nakabig sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo? Unsaon nato pagpatubo sa lisop sa pagtuo nga gigamumahan sa atong hunahuna ug lawom kining itanom sa himsog nga yuta sa atong mga kalag? Unsaon nato paghimo ang dakong kausaban sa kasing-kasing nga giingon ni Alma nga mahinungdanon sa atong mangturong kalipay ug kalinaw? Hinumdumi ang aduna sa tanan nga sustansya nga gikanhanglan sa pagpatunay sa mortal nga kinabuhi og ang doktrina og ebanghelyo ni Kristo lang ang paagi nga makaangkon ang kinabuhing dayon. Gawas lamang kon ang atong pagpamatuod mutubo ngadto sa espirituhanong pagbuhat nga atong kinuha sa paghigugma o pagserbisyo mahimong sama sa manluluwas. Niini lamang nga kita mahimong tinuuray nga nakabig nga mga disipulo ni Kristo nga gigamhan sa Espiritu aron sa pag-impluensya sa atong isigkatawo. Kung ang atong kasing-kasing dili mapahimutang sa mga butang sa kalibutan, dili na kita maninguha sa pagsidungog sa mga tao o magtinguha lang sa pagtagbaw sa atong garbo, apan atong batunan ang sama ni Kristo nga mga kinaiya nga nagitudlo ni Jesus. Kita malumo o mag-aghop o maintanotoson. Kita mabination o wali pagpakarunginon o pagpanglimbong. Mubati kita o gugmang puti ingato sa tanang mga tao. Ang atong hunahuna may mahinason. Huwag kita wala na ikitingo sa paghimo o dautan. Karon wala ko nag-awag o sobrang panatismo sa reliyon. Sukuha ihinoon ini. Nagsugyot lang ko nga batunan nato ang sunod nga lakang sa hingpit nga pagkakabig sa Ebanghelyo ni Kristo. Pinaagi sa pagtuhop sa Ebanghelyo sa atong kasing-kasing o kalag aron kita mubuhat o magpuyo nga makanunayon o may kaligdong sa atong giangkon nga gituuhan. Kining kaligdong mupayano sa atong kinabuhi o mapalambo sa atong kasensitibo sa espiritu o sa paninga, panginahanglan sa uban. Magdala kini o kalipay sa atong kinabuhi o kalinaw sa atong kalag. Ang matang sa kalipay o kalinaw nga muabot ka nato kung mga kinulsol kita sa atong mga sala o magsunod sa manluluwas binagi sa pagtuman sa iyang mga sugo. Unsaon nato paghimo nining kausaban? Unsaon nato nga kining gugma ni Kristo matisok sa atong kasing-kasing? Adunay usa kay yanong buhat nga makahimo og kalainan sa matag miyembro sa simbahan. Lakip kaninyo mga batang lalaki o mga babae, mga batanon, mga single adult o mga amahan o mga inahan. Kanang yanong buhat mao sa inyong pag-ampo sa buntag matag-adlaw, pangayo sa langit nung amahan, nga giyahan ka mo nga makakita og oportunidad sa pagserbisyo sa usa sa iyang bililhong mga anak. Dayon lakaw ka mo sa tibuok adlaw nga ang inyong kasing-kasing puno sa pagtuog gugma, mangita og taong katabangan, pag-focus ni ini. Sama sa pag-focus sa mga putyukan og sa mga bulak, diin mukuha og nektar og pulin. Kung buhaton niinyo kini ang inyong espirituhanong kasensitibo, mulambo og makakita kamong mga oportunidad sa pagserbisyo sa mga usa una wala ninyong masayri nga posible. Si Presidente Mons, Thomas S. Monson nagtudlo nga sa madaghang kay higayon ang langit ng amahan mutubag sa pag-ampo sa tao pinaagi nato. Pinaagi sa atong mabinationg mapulong o buhat. Pinaagi sa atong yanong serbisyo o gugma. O si Presidente Spencer W. Kimball miingon, ang Diyos makakita kanato og si iya kitang mapagabantayan. Apan sa kasagaran ay pinaagi niya kini sa uban aron iyang mahatag ang atong panginahanglan. Busa importante kayo nga moserbisyo kita sa usag-usa. Nasayod ko nga kung buhato ninyo kini sa balay, eskwelahan, trabahoan o simbahan ang espiritu mugiya ninyo o makaila kamo ni atong nanginahanglan o serbisyo nga kamo nga lang ang makatabang. Agaton kamo sa espiritu o madasig sa pag-impluensya sa kalibutan uban sa tiunay nga gugma ni Kristo o sa iyang ebanghelyo. O hinumdumi sama sa ikadusi nga bahin sa kutsaritang dugos nga natampo sa usa ka putyukan sa balay niini kun atong hisgo hiwaso ang atong paningkamot sa libuan o gani sa minilyon ka mainumpuong paningkamot sa pagpagkabahin sa gugma sa Diyos alang sa iyang mga anak pinaagi sa Kristohan o pagserbisyo paspas ang paglambo sa epekto sa kaayuhan nga magdala sa kahayag ni Kristo niining nagkangit-ngit nga kalibutan. Kung magkahiusa, magdala kita o gugma o kaluoy sa atong pamilya o sa nag-inusara, sa kabus, sa nasubo o sa mga anak sa atong langit nung amahan nga nangitas sa kamaturan o kalinaw. Kini ang akong mapausanong pag-ampo mga kaigsuunan nga mangayo kitag inspirasyon sa atong pag-ampo. Matag-adlaw nga makakitag tao nga atong hatagan o mahulugan ng serbisyo, lakip ang serbisyo sa pagpakigbahin sa kamaturan sa ebanghelyo o pagpamatuod. Inighuman sa matag-adlaw, makaingon kita og oo, agig tubag sa pangutana. May nahimo ba kung maayo sa kalibutan karon? May natabangan ba ko nga nanginahanglan? Buhat kini sa Diyos. unta kita muhimo nini sama sa gihimo sa hunungon nga mga putyukan. Ako mapamusanong nagampo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.